Urriaren 23an eta 24an klima aldaketaren aurreikuspenak egiteko, zientzia eta datuak biltzeko eta datorrenari egokitzeko erabaki politikoen erdigune ere bilakatuko da Ficoba. Bi egunez nazioarteko 150 abitu klima aldaketaren erronkei aurre egiteko soluzio praktikoak eta bereziki zientifikoak eztabaidatuko bituzte uinak kongresuan. Iragarri dutenez, bereziki itsasoaren mailaren gorakada aldaketak itsasoko ekosistemetan, akuiferoen gazitze eta itsasoen azidifikatzea eta geroz eta ohikoagoak ditugun muturreko fenomeno meteorologikoak izango bituzte aztergai. Uinak kongresoaren 6. edizioa da eta inoiz baino garrantzitsuago edo beharrezkoagoa dela azpimarratu du Monika Aldaik Ficobako azoken eta uinak kongresoaren arduradunak.
Duela 6 urte krisi klimatikoa hitz egin genuen, baina gaur egun egoerak okerrera egin du benetako larrialdi bihurtu arte. Horregatik, uhainaken edizio hau inoiz baino garrantzitsuagoa da. Biegunetan zehar, hainbat arlotako 150 profesional inguru bilduko ditugu Ficoban. Eta horietatikan 20% baino gehiago Frantziatik datoz. Horrek azpimarratzen du kongresu honen mugaz gaindikotasuna eta bere izaera kolaboratiboa. Uinakek kalitatea handiko programa eskaintzen du beste edizioetan bezala, baina aurten ere bai nabarmenki lehen mailako adituekin eta erronka hoiei aurre egiteko irtenbide praktikoak eskainiz.
Azti erakundeak iragarri duenez, aztertuko bituzten gai hauen guztien oinarrian Europako kliman eragin dezaken amok edo Atlantiko Ozeanoaren ur korronte termoalinoaren kolapsoa izango dute izpide. Abituen arabera, Europa epeltzen duen ur korronte honen abiadura 21% moteldu da dagoeneko. Honi buruzko azken azterketen berri emateko, uinak kongresuak bilduko bituen zientzialarien artean Kopenhageneko Unibertsitateko Niels Bohr Institutuko katedraduna Peter Dietklessen gomidatu dute. Korronte honen garrantzia jabetzeko datu grafiko bat eman dute. Gure meridiano berean Kanada aurkitzen da eta 15-20 gradu artean hotzagoa da han negua. Ur korronte honi esker Europa epeltzen delako, Gulf Stream delakoa. Beraz, Atlantiko hegoaldeko ur zirkulazio honen kolapsoak eragin ditzazken ondorioak ere aztertuko bituzte Ficoban. Bestalde, aldaketa posible hauek guztiek gizakion eguneroko bizitzan ez ezik, arrantza bezalako ekonomia jardueretan ere izango bituen ondorioak aztertuko bituzte. Marta Kohl, Itsasoko Zientzien Institutuko zuzendari ordeak klima aldaketak itsasoko ekosistemetan bituen ondorioak aurkeztuko ditu. Itzulerari gabeko puntuetara iristen ari garelakoan daude, abitu eta agintariak, hortaz klima aldaketaren ondorioak arintzea ez ezik, emango diren aldaketei egokitzeko politika publikoak eta enpresa pribatuen arteko elkarlana ezinbestekotzat jotzen bituzte bereziki, hemen Euskal Herrian, kostaldean azpigiturak egokitzeko proiektuetan. Nolanahi ere, zientzialarien datu eta azterketekin geratu behar baldin badugu, azti erakundeko Xabir Irigoyen itsas biologoak aipatu digu uren azidifikatzeak zer suposatzen duen adibidez.
Bueno, hori da, efektu zeobiren efektu zuzenean. Atmosferan daukagu gehiago, zeobia urarekin hasten denean azido bihurtzen da, erraz esateko, eta orduan hori aldatzen du uraren, itsasuraren pH-a, eta neurtuta dago, hori da, temperatura bezala horrez dago diskusiorik, neurtuta dagoela pH-a, aldatzen ari dena. Atmosferan baldin badago orain bezala 400 ppm CO2, uretan egongo da pH bat, ez dago bodurik. Ez badezu atmosferatik kentzen, uretatik ez da kenduko ez dare.
Era berean, klima aldaketak itsasoko ekosistemetan dituen ondorioak aurkeztu eta aztertuko babituzte, hau errealitate bat da dagoeneko, bai eta espezien mugimenduan ere.
Segurazki ez dira gauz oso espektakularrak hartatzen direnak, ez? Baina gu behiratzen ditugunean, ez espezia dira orain ugariagoak, askotan ez komerzialak, ze komerzialak dira rapatzen direnak, eta hortako egiten da esfortzu bat. Baina ikusten ditugu beste espezie batzuk gero eta ugariago direla. Ez da gauz bat, derrepente, ez dakit, marraso tigrak agarrotu direla, erroka gauz bat, ez? Baina ba, ikusten dugu, da badirela aldaketak, eta gauzak pixkanak aldatzen dihoaztela. Planktonan ikusten da, arrai espezie batzuk gero eta ugariagoa dira, hori ikusten da, badira lanak horretan, ez? Ez da... ez da pelikuletako aldaketa, ez, egun batetik bestera, itxaso guztiz aldatu da, eta dena, ez dakit, Brasil bihurtu da, baina aldaketak ikusten ditugu bai. Bai, gero aldaketa horiek hasieran pizkanaka dijoazte, gero abiadura igotzen ari da, ondorioak jakitea zaila da, egia zaila da, azkenean ezakigur, noragoaz.
Ara, beraz, eta aldaketak azkartzen ari diren honetan, azken urteetan, geroz eta azkarrago, ekonomian ere eragina badu, joan den urteko Uina Kongresuan ere turismoa izan zuten aztergaien artean, ba, kostaldeko lerroaren aldaketaren ondorioak, baina arrantzan ere erabatekoa izango da. Dagoeneko, sumatzen hasia da, adibidez, Bakailuan.
Bakailua, hori ikusten ari da baita ere, nola iparralderan zumitzen ari da, lehen harrapatzen ziren tokia paritxasoan, Kanada aldean, baina gero eta gutxiko dagola, eta ordez, Barents itxasoan, Norvegia eta Rusian artean, askoz gehiago dago. Mm. Osa, pixkabenaka mugitzen ari da, baina batera, egin dena gehiagizko harrapaketa adibidez Kanadan edo iparitzasoan, bere eragina izan du baita ere, populazioa ezin moldatzeko, ez? Orduan, azkenean gauzak elkarrekin dijo, azte gu egiten dugu eragin bat zuzena arrantzaren bidez, eta badago beste aldetik klimaren aldaketa bere eragina daukala. Gure aktibitateak egokitu beharko dira, ez? Izango da ia urrutiko joan arrantzara edo beste espezieak harrapatu, kostaldean gauzak egin beharko dira moldatzeko. Zentzu batean, klimaldaketa orain adaptazio hori beharrezkoa da, oso importantea izango da. Eta arrantzan ikusi behar zein den moldaketa egokiena, ez? Eta modu guztitara baita, aldaketa hauek, hor dijo aste pixkanaka, daukagu baita gaitasuna moldatzeko. Baina prest egon bargera moldatzeko, pentsatzen zer ez dela aldatu eta gauzak lehen bezala izango direla, ez guaz ondo.
Ara, beraz, Oinak kongresoaren helburua hori xebera da, egokitzapenak, soluzio praktikoak eta zientifikoak eztabaidatzea eta datorrenari egokitu ahal izateko. Hortan ari dira ere, erakunde publikoak Eusko Jaurlaritzaren Urban Klima 2050 proiektua ebota Gipuzkoako Foru Aldundiak eskuartean bituen bestelako ekimenak aurkeztuko bituzte Fikoban. Jose Ignacio Asensio ingurumenerako diputatua da.
Arteko leloaren baitan, klima aldake larrialdearen aurrean jarduteko eta komunikatzeko mugitzen gara, hori da leloa, eta gure parte hartzea lau ardatze edo gai izango ditu, esango ditut. Lehenengoa, klima aldaketa Gipuzkoan duen inpaktuari natur klimak egindako bosgarren txostena, azalduko dugu. Bigarren puntua izango da, edo ardatza Blue Point proiektua, kutsadura plastikoari aurre egiteko Europa proiektua, hor aldundia dago, eta zenbait herrialde, ez? Bai Asturia, Portugal, Frantzia eta Irlandako zenbait erakunde parte hartzen dute, eta Europako finantzaketa dukate, eta hemen ikusiko da, helburua zein den, kutsadura plastikoa itsasertzeko, ekintzailetzarako eta jasangarritasunareko aukera bihurtzea. Hirugarren gaia edo ardatza, Gipuzkoako itsasertzeko bideometria furusarea ere izango dugu ikusgai, eta hemen oski, aztikin egindako lana nabarmena izan da. Eta laugarren gaia, alga toksikoen eragina gure kostaldean. Ostropsis edo ostrobila proiektua ere ikusgai izango da.
Gogoan hartu beraz, urriaren 23 eta 24an, aipaputako 150 abituen hitzaldiez gain, enpresa eta erakunde publikoetako erakusmaila eta erakusketa ere ezarriko butela Fikoban, IOBE, ASTI, arkitektura eta ingeniaritzako proiektuetan ari den Artelia, ikerketa ozeanografiko eta hidrologikoaren sektoreko Nautilus Ozeanika, ebota klima aldaketa arintzeko aktiboki lanean ari diren, ipar eta ego euskal herriko erakunden arteko lankidetza bultzatzen buten Gizlito Galbask eta Gezion Klimat ekimenak aurkeztuko bituzte erakusmai horietan.